Jo nahiko nuke Espainiako diputatuen kongresura baita ere, bertan Aitor Esteban, Eusko Alderdi Jeltzaleko kongresuko bozera malea zain baitugu. Aitor Esteban, egunon.
Egunon.
Ez dakit luso kooperazioaren inguruan zerbait esan nahi duzun. Hasi dira atxilotuta zuten personak Euskal Herriera iristen, Parisetik bueltan.
Bueno, nik uste dut dana esan da dagoala, ez da, eta bueno, batez bere ba, lehendakariak esan ebanagaz lotzen naz. Besteko zentzurik engertaturikoa eta gero ba bueno ba moten da ba etak bilatzen da zela beste bide batzuk ezberdinak Eusko Jaurlaritzak proposatu ebasanak baztertuta eta bueno ba batzuk eta besteen jokoan gabiz Madrileko jarrera ba holango ba, atxiloketa batzuk eitzeko ba, esteko zentzu handirik egia esan bez. Ze moten dau, mondako informazioen gaitik, ba, guztiak espadira, Barsenal genenak nun dagozan, badakiela, eta bueno, ba, moten dau, zagu atakatuaren arteko joko bat da, eta lehen bai lehen honegaz amaitzea, honena izango litzake guztientzako.
Bueno, zurekin itzordua egina daukagu, Espainiako Diputatuen Kongresuak, Konstituzio Auzitegiaren legearen erreformari ekin diolako, talde jeltzaleak atzo aurkeztu zuen lege proposamenari bidea zabalduz, Partit Demokrata Katalak aintzinako konbergentziak aurkeztu zuena atzera bota zuten. Partidu Popularraren gehiengo absolutoz iaz egin zuten erreforma aldatu nahi duzue kongresuko talde gehienek. Besteak beste, auzitegiaren ebazpenak beteko ez lituzketen kargu politiko eta funtzionarioen jarduna bertan bera usteko ahalmenari dagokion aldaketa. Ze aldaketa egin behar dira, zure ustez, Konstituzio Auzitegiaren legean?
Bueno, hainbeste egin beharko litzake ez, baina premiazkoena, danok pentsatu ginkenez, ba, hain zuzen be, ba, inabilitazioa, kargu politikoen inabilitazioa, eta azken baten epaitegi penal baten bihurtu gura daben ba, aldaketa artikuluak dira, ez da? Azken baten Konstituzio Auzitegiak ez deko ez leuke izan behar izakera hori, eta gobernuak bilatu egin dau tribunala ba, bere tresna bihurtzea, Konstituzioaren 145. Hau da, senadoren laguntzaz ba eskumenen suspensio egiteko, horrek itzelesko izkanbila ekarriko leukelako, eta gura dabe, ba, bueno, inhabilitazioen bitartez, ba, jendea bildurtu, eta bueno, ta mehatxuka ibili, ez da. Horrek artikuluak ez dauki zelango zentzurik, eta bueno, atzera bota gura giunkez, nik uste dut horretarako gehiengo bat dagoala. Gero hortaz gain, ba, guk be geure proposamen barruan, baina badakigu ez dagoela aurrera egingo, badago recurso previo de inconstitucionalidad delakoaren ba, kenketa, ez da? Bueno, ba, azken baten horrek epaitegia hirugarren ganbara baten bihurtzen dagoelako, eta gero, bueno, hainbeste gauza gaur egunean, ba, tribunala objektiboa eta neutrala izatea ba, errezten ez da bena.
Eldu diezaiogun zuk hasieran nabarmendu duzun puntu horri, eta neurri batean esango genuke dela ba, polemikarik handiena sortu duena, ez? Konstituzio Auzitegiaren ebazpenak beteko ez lituzketen agintari eta funtzionarioak zigortzeko almenak, ez? Auzitegi konstituzionalak duen almena. PSOE bera ere horren kontra dago, eta zuek egindako ba, proposamenari jarraituz, azkenean aurrera aterako balitz, zuek proposatzen duzena, erreformaren puntu hori nola geldituko litzateke?
Bueno, lehengo moduen, lehen zegoen Partidu Popularrak euren botoekin ba, aldaketa egin zuten baino lehenagoko moduen, hau da, bueno, ba, konstituzionalak izun txiki batzuk ipini leikez, baino ez da ezin da bihurtu epaitegi penal baten eta ezin leike inolako inhabilitazioarik egin, ez da? Da, bueno, hori da Partido Demokratak aurkeztutako papa proposamenaren gauza berbera, nik uste dut epaitegiak mezu bat jaso dauela atzo gertatutakoagaz, Esan ez, a ber, hemen gehiengo politiko bat dago ahalmen hauek erabiltzaren kontra dagoana, eta nik uste dut hobe egingo leukiela, ba, lasaituko balira eta olako artikuluak erabiliko ez palebez, zer gertatzen dan legislazioarekin ikusi arte.
Bueno, aprobetxatu nahiko nuke galdetzeko baita ere atzoko bilera, bitariko bilera horren inguruan, Jaurlaritzako eta Estatuko Administrazioko legelariek, lau euskal legeren aurka jarri zituzten helegiteak berrikusteko egindako bilera, nahikoa keinu eta seinale izan zen, bi gobernuen arteko harremanak errazteko?
Ba, egia esan, etzan izan guk gure izango genduan baizan ondo. Ez nik uste dut ondino badagoela erabateko gehiengoaren sensazioa gobernuan eta bueno, batzarronegaz ez da dana amaitu, beste proposamen batzuk egingo da bez lege hoien inguruan ba, nik uste dut aste honetan bertan eta eztabaida jarraituko da, baina egia esan ni neuk eta uste dut Eusko Jaurlaritza be gehiago itxaroten ebala, beste jarrera bat itxaroten ebala lehenengo batzar honetan, baina bueno.
Zer gehiago espero zenuen zu zer horrek?
Ez, gauzea, bueno, ba, nik uste dut lege batzuetan ba, adostasun batetara heltzea ba, bueno, hainbeste arazo barik, ez da, ze, bueno, ba, posizioak apurtxu beto, gauza batzuetan malgutu dira, bai, hori izan gure neban, malgutu dira apurtxu bet, baina ez akorde batetara heltzeko moduan, eta ez lege baten ez bestean, lauretan bardin antzera jarraitzen dugu, ez da, orduen,
baina
bueno.
Espero zenuten esate baterako lege hoien inguruan puntu nagusiak berrikusteko jarrera irekiagoa, naiz eta elegiteak.
Bai. Nik ez dinot bueno, ba, gauzak ja, ba, ez dagola aukerarik ez du eneuke esango. Baina, bueno, egia esan beste jarrera bat itxaroten genduan, baina, bueno, badinotzut, ondino geratu ziren, ba, alkarren artean proposamenak trukatzeko, eta bidea ondino zabalik dago, eta beti, azken segundura arte, egon behar da on, baina, egia esan, bueno, lehenengo batzar hauetzan izan guk itxaroten genduan, baizen, ba, bueno, emankorra, ez da?
Soraya Sáez de Santa María presidente ordearekin beste bilerarik egin duzu? Estatuko aurrekontuak edo gobernuaren beste ekimen batzuen negoziaziori begira?
Ez, beste gauza bat da, ba, bueno, gaurlako egun baten gaur gobernuaren kontrola dago, eta bueno, ministro batzuekin egongo naz, da berarekin bebai, ba, bueno, gauza batzuk eta bera hitz egiten, baina gora eta bera hitz egiten, baina batzar bat, eta ez.
Atzo, naiz eta ez iritsi zuek naiz zenuketen puntura bitariko bilera hori, iruditzen zaizu oraindik aukera egon litekeela Espainiako gobernuak eskatzen dizuen babes hori emateko aurrekontuei begira?
Bueno, a ber, guk eskatzen genduana, etzan batzar honetan agortzen, ez da? Hainbat gauza dagoz, ikusi daigun zer egiten daben, eure badakie hainbeste, manik esaten aipatzen nituen harriko eskorrak, ez da? Hor txe bidean dagozala, eta bueno, ia zer gertatzen da, nik be eneban itxaroten aste beteko denborean, ba, bueno, dana konpontzia, ez da, ba, ikusi daigun zer gertatzen den emetik eta urrengo hilabetean, eta, baina, bueno, nik pentsetan dote, baina, ba, otzailerako, ba, aurrekontuaren, zera, prozesuarekin hasiko litzakela, eta, bueno, ba, gauzak ordurako, ba, apur bat argi espadagoz, ba, bueno, gau eskinek ez hartuko, ikusi inbiar dugu gauzak apurtxuet mugitzen direla, ez da, emoten eban baietz, batzarra hau ez da izan guk uste genduan baitzen arrakastatzua, baina bueno, ondino denborea dago, gauzak ez dira egun baten konpontzen.
Konforme, ba, Aitor Esteban, zuk aipatu bezala kontrol saioa duzu orain goizeko bederatzitatik aurrera, beraz ez dizugu denbora gehiago kentzen, Eusko Alderdi Jeltzalearen kongresuko bozeramalea, eskerrik asko Euskadi Irratiari.
Eskerrik asko zuei, bai.